Zemkopības ministrijas nekustamiem īpašumiem, viņa apsaimniekotajām valsts meliorācijas sistēmām un hidrotehniskajām būvēm bija jādarbojās pastiprinātā un pat avārijas režīmā, lai aizvadītu šos liekos ūdeņus, un arī tā rezultātā radās arī bojājumi šīm sistēmām. Tāpat arī bija aplūduši arī Daugavpils reģionā, Jēkabpils reģionā zemniekiem sējumi, kur nāks tagad pārsēt. Un līdz ar to krīzes vadības padomē šī gada 20. maijā tika skatīti, kā teikt, šī pavasara plūdu, kā teikt, zaudējumu, un tad tika nolēmts, ka Zemkopības ministrijai jāsagatavo ministra kabineta rīkojuma projekts, kur paredzēt novirzīt līdzekļus no budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, daļēji kompensēt zemniekiem šo ziemāju pārsēšanu, kā arī Zemkopības ministrijas nekustamajiem īpašumiem, valsts meliorācijas sistēmu, hidrotehnisko būvju, avārijas situācijas un seku novēršanas darbiem paredzētos izdevumus.